Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Ուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Պաշտպանության նախարարությունը Հայաստանի սահմանին կրակոցի ու զինվորի վիրավորվելու լուրը հայտնել է դեպքից 16 ժամ անց։ Բանակում ոչ մարտական պայմաններում 2 մահ 1 շաբաթվա ընթացքում։ Ինչ է պաշտոնական Երևանը փոխանցել Մոսկվային ռուս խաղապահ առաքելության գործունեության առնչությամբ, առաջարկություն թե մտահոգություն։ Անկարան զգուշացնում է Երևանի զերծ մնալ նոր սադրանքներից։ Անամոթ սուտ Հայաստանն արձագանքում է Հունաստանի ներքաղաքական սկանդալին, որում շրջանառվում է նաև Հայաստանի կառավարության անունը։ Այս ու մի շարք այլ թեմաների մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոբրյանին։
Օգոստոսի 7-ի լույս 8-ի գիշերը եւ առավոտյան 9-ի դրությամբ ԵԱԿ-ն միջադեպեր չեն արձանագրվել, հայտնում է Արցախի պաշտպանության նախարարությունը, նշելով, որ չնայած հարաբերական կայունությանը, լարվածությունը պահպանվում է։ Նախարարությունը նշում է, որ որոշ ուղություններում ադրբեջանական զինուժը կրկին խախտել է հրադադարի պահպանման ռեժիմը, կիրառելով տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներ։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն Հայաստանին կոչ է արել հրաժարվել նոր սանդրանքներից։ Այդ մասին Չավուշօղլուն այսօր ասել է Թուրքիայի մայրաքաղաք Անկարայում գումարված դեսպանների 13-րդ համաժողովում։ Ղարաբաղյան պատերազմից հետո Թուրքիան տարածաշրջանում խաղաղություն ապահովելու ջանքեր է գործադրում։ Մենք վերստին Հայաստանին կոչ ենք անում զերծ լինել Ղարաբաղում Ադրբեջանի դեմ նոր սանդրանքների մասնակցելուց, ասել է Չավուշօղլուն։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին մերժել է Ռուսաստանի հետ բանակցելու հնարավորությունը այն դեպքում, եթե գրաված տարածքներում անցկացվեն հանրակվեներ Ռուսաստանին միանալու հարցով։ Այդ տարածքներում Մոսկվայի հովանավորությամբ նշանակված ղեկավարները բազմիցս են հայտարարել նման հանրակվեներ անցկացնելու ցանկության մասին։ Մեր պետության դիրքորոշումը չի փոխվել, մենք մեր տարածքից ոչ մի թիզ չենք զիջի, և եթե զավթիչները գնան այդ կեղծ, այսպես կոչված ռեֆերենդումների ճանապարով, ապա հենց նրանք այդպես կփակեն Ուկրաինայի և ազատ աշխարհի հետ բանակցելու դուռը, որը կոնկրետ մի օր պետք է գալ ռուսներին, անցած գիշեր իր տեսաուղերձում ասել է Զելենսկին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել է Նիկոլաևի շրջանում զինամթերքի խոշոր պահեստներ ոչնչացնելու մասին։ Ըստ գերատեսչության մամլոխոսնակ գեներալ լեյտենանտ Իգոր Կոնաշենկովի, ոչնչացվել է ՆԱՏՕ-ից Ուկրաինային փոխանցված մոտ 45,000 տոննա զինամթերք։ Ուկրաինայի բանակը օգոստոսի 7-ի լույս 8-ի գիշերը Զապորոժիայի մարզում գտնվող ռուսական ուժերին հարվածներ է հասցրել HIMARS տեսակի հրթիռներով, ըստ ռուսների կողմից զավթված Մելիտոպոլի ուկրաինացի ղեկավար Իվան Ֆյոդորովի, հրթիռների թիրախն են դարձել այդ քաղաքի արդյունաբերական հարթակներում ժամանակավոր դիրքավորված ռուսական ուժերը։ Ֆյոդորովի պնդմամբ ուկրաինացիները այդ հարվածներով ոչնչացրել են ռուսական զգալի քանակությամբ զինտեխնիկա, սպանվել է ավելի քան 100 ռուսաստանցի զինծառայող, անկախ աղբյուրները չեն կարող հաստատել ոչ ռուսական և ոչ էլ ուկրաինական կողմերի հաղորդագրությունների արժանահավատությունը։ Զապորոժիայի շրջանի ռուսներին ենթարկվող վարչակազմի ղեկավար Եվգենի Բալիցկին ստորագրել է Ռուսաստանին միանալու հարցով այդ զավթված շրջանում հանրակվե անցկացնելու կարգադրությունը։ Ավելի վաղ հաղորդվել է, որ Խերսոնի և Զապորոժիայի շրջանների ռազմական քաղաքական ադմինիստրացիաները հաստատել են ընտրական հանձնաժողովներ ստեղծելու որոշումը, դրանց կազմը դեռ հայտնի չէ։ Այդ ստեղծվելիք հանձնաժողովները դերակատարություն կունենան նաև հանրակվեների կազմակերպման և անցկացման գործում։ Պաշտոնական Պեկինը այսօր վերահաստատել է, որ մեկ Չինաստան հայեցակարգը ունի հիմնարար նշանակություն և բացառում է տարբեր մեկնաբանություններ։ Այդ մասին ասել է Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամլոխոսնակ Վան Վենբինը, նշելով, որ Միացյալ Նահանգների Ավստրալիայի և Ճապոնիայի համատեղ հայտարարությունում, ինչպես նաև մեծ յոթնյակի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարների համատեղ հայտարարությունում առկա են այդ հայեցակարգի տարատեսակ մեկնաբանությունների փորձեր, խոսնակն ասել է, թե դրանք ապօրինի են և ուժ չունեն։ Չինաստանը կտրականապես դեմ է այլ մեկնաբանություններին։ Մեկ Չինաստան սկզբունքը չափազանց պարզ է և հստակ, աշխարհում կանդամենը մեկ Չինաստան և Թայվանը Չինաստանի մասն է։ Ամբողջ Չինաստանը ներկայացնող միակ կառավարությունը Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության կառավարությունն է։ Մեկ Չինաստան սկզբունքի կիրառումը համաշխարհային է, անվերապահ է և կասկածի չի ենթարկվում, ասել է Վան Վենբինը։ Չինաստանի և Միացյալ Նահանգների հարաբերությունները խիստ սրվել են այն բանից հետո, երբ ներկայացուցիչների տան խոսնակ Նենսի Փելոսին, անտեսելով Պեկինի հորդորները և զգուշացումները, վերջերս այցելել է Թայվան։ Դրանից հետո Չինաստանի բանակը սկսել է առ այսօր շարունակվող լայնածավալ զորավարժություններ։
Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակի մասին։ Արցախում լարվածության զուգահեռ շաբաթավերջին հրադադարի ռեժիմը խախտվեց նաև Հայաստանի սահմաններին, որի հետևանքով շաբաթօրը վիրավորվեց մեկ ժամկետային զինծառայող։ Հայտնի չէ, թե հանրությունն այդ ամենի մասին երբ կտեղեկանար, եթե չլիներ վիրավորված զինծառայողի ընտանիքի անդամների հայտարարությունը։ Ըստ էության, ռազմական գերատեսչությունը տեղի ունեցածի մասին հերթական անգամ տեղեկացրել է ուշացումով հանրային աղմուկից հետո։ Ինչու է ժամը շարունակ պաշտպանության նախարարությունը թաքցրել միջադեպը և ինչ իրավիճակ է տիրում հիմա Հայաստանի սահմաններին, Գանես Արիբեկյանը կպատմի։
Ադրբեջանը հրադադարի ռեժիմը խախտել է նաև Հայաստանի հետ սահմանին Գեղարքունիքի հատվածում, հայտնում են Հայաստանի ու Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունները։ Օգոստոսի 6-ի ուշերեկոյան Սոտքի հատվածում հակառակորդի կրակոցից վիրավորվել է ժամկետային զինծառայող Նվեր Գևորքյանը։ Ըստ պաշտպանական գերատեսչության զինծառայողի կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Այս պահի դրությամբ սահմանին իրավիճակը հարաբերականորեն կայուն է, ազատությանը փոխանցեց պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակը։
Այս դիմացուցերի ստորաբաժանումները աչքանդրյուն վերահսկում են Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանը, իրենց վստահված այս պահի դրությամբ իրավիճակը հարաբերականորեն կայուն է և գտնվում է այս դիմացուցերի միաժամանակ վերահսկողության ներքո։
Սահմանին կրակոցի ու զինծառայողի վիրավորվելու լուրի մասին մարդիկ տեղեկացան վիրավորված զինծառայողի հարազատներից, որից հետո միայն պաշտոնական հաղորդագրություն եղավ։ Կրակոցների մասին դեպքից 14 ժամ անց գրել էր վիրավորված զինծառայողի հորաքույրը Անահիտ Գևորքյանը։ Նա ժամեր շարունակ տեղեկություններ էր փնտրել սահմանային իրավիճակի մասին և չէր գտել։ Զինծառայողը վիրավորվել է օգոստոսի 6-ի երեկոյան, սակայն մինչև հաջորդ օրը կեսօրին պաշտոնական ոչ մի տեղեկություն չկար։
Ամենաառաջի տեղեկացությունը հենց գիշեր, պտի պաշտպանության նախարարություն հրապարակեր։ Ես ամբողջ գիշեր թերթում էի, որ մի բան գտնեմ, աչքիս մի բան ընկնի, երեխային տարլեմ, արդեն եղած եղել է, որևէ բան ես ակցնեմ էր պետք, ոչ ուղղակի սա ես կարծում եմ անփութությունը կամ անտարբերություն։
Նվեր Գևորքյանը սոտքում է ծառայում, կես տարուց կզորացրվի, ըստ հորաքրոջ վիրավորվել է դիպուկահարի կրակոցից Կոնքի հատվածում։ Ինչու պաշտպանության նախարարությունը սոտքում ադրբեջանական կրակոցների մասին տեղեկությունը նույն օրը չի հայտնել, այլ հաջորդ օրը կեսօրին զինծառայողի հարազատի գրառումից հետո։ Նախարարության մամուլի խոսնակ Արամ Թորոսյանն ասաց, երեկոյան ժամերին է դեպքը տեղի ունեցել, առավոտյան են հայտնել, խնդիր չի տեսնում։ Իր ֆեյսբուքյան էջում է լուրը տեղադրվել է 12-ից հետո։
Պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրությունը որևէ առաջնորդի վիրավորում ստացած զինծառայողի հարազատների գրառման հետ։ Պաշտպանության նախարարությունը սովորաբար որևէ տեղ չի թաքցնում հանրությունից, ես սա էլ բացառություն չէր։
Պարզվեց էլ իրականում ոչ մի լրացա միջոց, ոչ մի արձագանք չէր եղել մինչև ինձ գրելը մամուլում։ Ին գրելուց շատ անմիջապես հետո 5-10 րոպե հետո սկսեցին տարբեր լրատվամիջոցներ զանգել, ուսումները գրեցին, տարբեր ժամ հետո նոր պաշտպանության նախարարությունը գրեց։
Արցախում էլ վերջին օրերի լարվածության մասին հանրությունը առաջինը տեղեկացավ սոցիալական ցանցերում ահազանգերից, թե թեժ մարտեր են սահմանին, և միայն այդ տագնապալի լուրերից հետո եղավ պաշտոնական հաղորդագրությունը, որ իրավիճակը լարված է, կան զոհեր ու վիրավորներ։ Այսօրվա տվյալներով Արցախում վիրավորված 19 զինվորներից 2-ը դուրս են գրվել հիվանդանոցից, մյուսները շարունակում են բուժումը։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
պաշտոնական Ստեփանակերտը չի հստակեցնում ադրբեջանական բանակը ինչ տարածքներ է գրավել անցած շաբաթվա ռազմական հարձակման ընթացքում։ Բաքուն պնդում է, որ Մարտակերտի և Շուշիի շրջաններում բարձունքներ է գրավել։ Այս հայտարարություններին առայժմ չի արձագանքել նաև Արցախում տեղակայված ռուսական խաղապահ առաքելությունը, մինչ այդ միայն տեղեկացնելով Լաչինի հյուսիսում գտնվող և գերակա դիրք ունեցող Սարիբա բարձունքի շուրջ մարտերի մասին։ Այդ տարածքի հետագա ճակատագրի մասին թե Ստեփանակերտը, թե Ռուսաստանցի զինվորականները լռում են։ Արտակ Խուլյանն է հետևում թեմային։
Պաշտոնական Ստեփանակերտից քանի օր է չեն արձագանքում Բաքվից հնչողային պնդումներին, թե ադրբեջանական զինուժը վերահսկողություն է սահմանել մի շարք բարձունքների վրա։ Արդյոք իրական են ադրբեջանական կողմից հնչող հայտարարությունները, թե ոչ, այսօր պաշտոնական աղբյուրներից պարզել չհաջողվեց։ Պաշտպանության բանակն ու նախագահականը ազատության զանգերն անպատասխան են թողնում։ Բաքուն անցած շաբաթ հայտնեց Արցախում մի շարք բարձունքների գրավման, մասնավորապես Մարտակերտի շրջանում գտնվող Սառցասար կամ Բուզդուղ կոչվող սարի և Քոլատակի գլխի գրքգզի մասին։ Բաքվի նշած այս բարձունքները Մարտակերտում են, շրջանի վարչակազմի ղեկավար Արսեն Ավանեսյանը, սակայն այսօր հրաժարվեց որևէ մեկնաբանություն տալ առանց հստակ պատճառաբանության։ Իսկ ինչու, պարոն Ավանեսյան։
Ինչու վերեկացեք եկեք մի օր Մարտակերտ մնացեք, ամեն հարցերը կպատասխանեմ, ձեր աշխովել ամեն ինչ կտենաք։
Ստեփանակերտից դեռ մինչ ադրբեջանական կողմի հայտարարություններն էին հաղորդել, որ հայկական կողմը դիրքային կորուստներ չունի։ Բարձունքների մասին հայտարարություններից հետո, սակայն, հայկական կողմը Բաքվի պնդումներին չի արձագանքել։ Ադրբեջանական կողմը հայտնել էր նաև, որ գրավել է Շուշիի շրջանի եղցահող համայնքի հարևանությամբ գտնվող Սարիբաբա բարձունքը։ Եղցահողցիները օգոստոսի 3-ին ազատությանը հայտնել էին, որ ադրբեջանական զինուժը հայկական բարձունքներում է տեղավորվել, որոնք ամիսներ առաջ պաշտպանության բանակը լքել էր ռուս խաղապահների միջնորդությամբ։
Այդ տարածքը հիլալա մեր տարածքը, ռուսներն եկան այդ տարածքից մեր բանակը հանալ, մի առ ժամանակը տեղվեշ մի մարդ հելալ չի։ Մեկ էլ երկու օրա մեր բարեկամները եկած կաղնած այդ սարերավ, ասմա այս սարն իմնա, այս ձորն իմնա։ Աչ ու ձախ լրիվ իրանք եկալ են դիրքավորվալ։
Եղցահող համայնքի ղեկավար Արտակ Հակոբյանն այսօր հայտնեց, որ իր տեղեկություններով ադրբեջանական զինուժը շփման գծի մի հատվածում մոտ 50 մետր առաջ է եկել։ Մյուս հատվածներում ըստ նրա ադրբեջանցիներն իրենց պատկանող տարածքներում են նոր-նոր դիրքավորվել։
Կանգնած են իրանց սահմանի վրա։ Ուղղակի տեսադաշտով, հա, եղցահողից տեսադաշտի կա երևում են նրանց։ Սահմանի տես քարտեզով ես հստակ չեմ կարող ասել։ Իմ կարծիքով, որ նախկին հետ ես համեմատելով, 50 մետր առաջ են դրել իրաց պոստը, բայց պայմանավորվածություն կա, որ պետք է ընդհանրապես այս հատվածից հետ քաշվի։ Բոլոր տեղակայված ինչքան առաջ հարացած էդ ճիշտ է, իրանց հատվածներ, իրանց դիրքերով ադրված, իրանց սահմանի վրա է դիրքերը դրված, բայց պայմանավորվածություն կա, որ պետք է մոտ օրերս ընդհանրապես մեր տեսադաշտից հեռու լինեն։
Իսկ ինչ վերաբերում է գյուղին հարակից Սարիբաբա բարձունքի գրավմանը, ըստ Հակոբյանի այդ տեղեկությունն իրականությանը չի համապատասխանում, ասում է, հայկական կողմում ռուս խաղապահներն ու պաշտպանության բանակն է։
Ամենաբարձր մասում մեր տարածքն է, մեր պաշտպանության բանակն է վերահսկում։ Հիմա այդ հատվածը քարտեզի ընկնում է իրանց տարածքի մեջ, հիմա այդ տարածքում որպես խաղապահ կանգնում է ռուսը, իրանք իրանց տարածքի վրա, մեր պաշտպանության բանակն է նույն ռուսի հետ մեր տարածքի վրա, մի 50 մետր հետ, մեկը մյուսից հետո առաջ։
Օգոստոսի 1-ի սրացումից հետո, որի հետևանքով հայկական կողմում 2 զինծառայող զոհվեց եւս 19-ն էլ վիրավորվեց, շփման գծում լարվածությունը պահպանվում է։ Այսօր էլ Արցախի պաշտպանության նախարարության առավոտյան 9-ի դրությամբ էական միջադեպեր չեն արձանագրվել։ Ռազմական գերատեսչության հաղորդմամբ որոշողություններով ադրբեջանական զինուժը կրկին խախտել է հրադադարի պահպանման ռեժիմը, կիրառելով տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներ։ Բաքուն էլ շարունակաբար հայկական կողմին է մեղադրում հրադադարի խախտման համար։ Ադրբեջանական պնդումները հերքում են թե Հայաստանի և թե Արցախի պաշտպանության նախարարությունները։
Աղավնոգյուղի բնակիչները պատրաստվում են տարհանման Լաչինի միջանցքի հարևանությամբ հայաբնակ Բերձոր, Աղավնո, Սուս բնակավայրերի բնակիչները երեք շաբաթից քիչ ժամանակ ունեն իրենց տները լքելու համար։ Շաբաթներ առաջ Արցախի իշխանությունները Աղավնոյի մասին խոսելիս հույս ունեին, որ կկարողանան բնակչությունների արդյունքում պահպանել գյուղը, թեև նախագահ Արայիկ Հարությունյանը մինչ օրս էլ չի պատմելում հետ են բանակցել, ինչպես Ստեփանակերտը նաև չէր ասում ի վերջո, եթե մերժում ստանան և բախվեն այսօրվա իրականությանը, ինչ են անելու, ուր են գնալու գյուղացիները։ Աղավնոյի բնակիչների տարհանման և նրանց տեղավորելու հարցերի լուծումն ըստ էության մի քանի օր առաջ են սկսել ցրցամ տալ։ Սուսան Բադալյանը պատմում է Բաքվին փոխանցվող հերթական գյուղի դատարկման մասին։
Աղավնոյի դպրոցում հավաքվում են դասացուցակներ, պլակատներ, նկարներ, իջեցնում են պատերից, այնինչ պետք չի գալու, այրում են։ Արցախի կրթության նախարարությունից մեքենա կգա կտանի դպրոցական գույքն ու դասագրքերը։ 16-օրից հայկական աղավնոն դառնալու է ադրբեջանական զաբուխ, գյուղի բնակիչները չեն շտապում։
Մտածում եմ, որ հնարավոր է երեխաներին հանեն, բայց մեծերով մնանք մինչև վերջին օրը, վերջին ժամը, տեսնենք էլ ինչպես են իրականացնում, առուծախ ասեն, թե ինչ ասեն։
Դպրոցի հայոց լեզվի գրականության ուսուցիչ Անուշ Արաքելյանն ասում է, այնպես չէ, որ Աղավնոյում մեծ եռուզեռ է ու բեռնատարների ակտիվ շարժ, մարդիկ սեփական մեքենաներով ինչ կարողանում հանում են ու հետ վերադառնում գյուղ։ Արցախի կառավարությունը խոստացել է աջակցել հեռանալու հարցում, բայց դեռ հստակ չէ, թե ինչպես։ Ջախջախված ենք, ասում է Աղավնոյի բնակիչներից Մարիամ Հակոբյանը։
Համակերպված դուրս են ուզում գան, էլի համակերպված, ուղղակի այն ճաշ չկա, ինչ պիտի անեն, իսկ հասցրեցին այս 30 տարվա մեջ ճաշ չկային։
Կառավարությունը Աղավնո, Բերձոր, Սուս համայնքների բնակիչներին առաջարկում է սերտիֆիկատ 10 միլիոն դրամի։ Մարդիկ սակայն չունեն վստահություն, որ այդ փողով կարող են տուն գնել Հայաստանի որևէ համայնքում։ Աղավնոյում ապրողներից շատերն Արցախում մնալ այլևս չեն ցանկանում։ Միայն 9 ընտանիք այս պահին, ասում է Մարիամ Հակոբյանը, ինքը ամենավերջին օրը օգոստոսի 24-ին, երբ ռուսները հեռանան Աղավնոյից ու ադրբեջանցիները մոտենան, Երևան կգա։
Մենք ամբողջ ազգով կանգնեցինք ու ինքնասպանություն գործեցինք։
Մշակութային կոթողներ, հուշարձաններ, խաչքարեր, մի քանի օր է Արցախի մշակույթի նախարարությունը հավաքում է դրանք Ադրբեջանին հանձնվող տարածքներից։
Կենտրոնացում է մի վայրում, իսկ այնուհետև արդեն առաջարկություններ կան այդ հուշարձանները նորից տեղավորելու, նորից պուրակներ սարքելու հայ-առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմը ունի առաջարկներ։
4 տասնյակից ավելի հուշարձաններ պիտի տարհանվեն։ Արցախի կրթության մշակույթի փոխնախարար Լեռնիկ Հովանիսյանի խոսքով, հիմնականում վերջին 30 տարում տեղադրված կոթողներ են, հիմնականում արցախյան պատերազմների թեմաներով։
Ինքը բավականին հարուստ է հուշարձաններով Քաշաթաղի շրջանը ընդհանրապես, բայց կոնկրետ Բերձոր և Աղավնո բնակավայրերում հիմնականում նոր հուշակոթողներ են։
Ես դա համարում եմ սխալ, որովհետև մենք մեր ձեռքով հետքերը մաքրում ենք։
Արցախի նախագահի խորհրդական Լուսինե Ղարախանյանը ծանր սրտով է հետևում հայերի ու հայկական մշակույթի տարհանմանը։ Վստահ է, հուշարձանները պետք է թողնել, նույնիսկ հանձնում ընդունումի պես մի բան անել, հետո մոնիտորինգի տակ պահել։ Շեշտում է, հուշարձաններն այդ տարածքում լեգիտիմացնում են մեզ։
Տարհանողներն այն կարծիքին են, որ հնարավոր է պարծվեն, դրա համար են հանում։ Իսկ ես այն կարծիքին եմ, որ պետք է աշխատանքներ տարվել, մեր ներկայությունը շարունակի մնալ Քաշաթաղի շրջանում, Քարվաճարի շրջանում, և մենք մեր հետքերը չպետք է սրտենք։
Այդ տարածքներում մահմեդական ոչինչ չկա, ասում է Ղարախանյանը, չկա, կլինի։ Ադրբեջանն արդեն նախագիծ է ներկայացրել, թե ինչպես է Բերձորի Սուրբ Համբարձում եկեղեցին մսկիթի վերածելու։ Այս մասին հազանգում է Արցախի մշակութային ժառանգության պահպանության խորհուրդը։ Ադրբեջանական նախագծով ապամոնտաժվում են գմբեթի զանգակատունը, վեղարը, կառուցվում են 2 մինարետներ։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չինի
միջանցքին թեմային դեռ կվերադառնանք, այժմ շարունակենք թողարկում այլ թեմաներով։ Պաշտոնական Երևանն այդ չի ասում, ինչ մտահոգություններ է ներկայացրել Ռուսաստանի խաղապահների մասով։ Արդ գործնախարությունն անցած շաբաթ միայն հայտարարել է, թե ռուս խաղապահ առաքելության գործունեության առնչվող մտահոգությունները հայկական կողմը դեռ նախորդ փետրվարին է փոխանցել Ռուսաստանի իշխանություններին։ Այս հայտարարությունը հնչեց Սերգեյ Լավրովի դիտարկումից հետո, թե ռուսական կողմում դեռ չեն տեսել խաղապահների գործունեության վերաբերյալ Փաշինյանի առաջարկները, և թե ռուսական կողմը խոսել առաջարկների մասին, Հայաստանի դիվանագիտական երաժշտությունն իր պատասխանում նշել է, թե ներկայացվել են մտահոգություններ գրավոր տեսքով։ Հակասություններ Մոսկվայի և Երևանի միջև, թե փոխմբռնման պակաս Նայրա Ալբանդյանն է փորձել պարզել։
Ոչ թե լարվածություն կամ հակասություն, այլ փոխմբռնման պակաս։ Վերջին օրերին Արցախում ռուս խաղապաների գործունեության վերաբերյալ Երևանից և Մոսկվայից իրար հաջորդող հայտարարություններն այսպես է մեկնաբանում իշխանական պատգամավոր Վիգեն Խաչատրյանը։
Երկու արտգործնախարարությունները իրար հասկանան, երևի կհանդիպեն, կխոսեն, կճշտեն։
Արցախում վերջին լարվածության ֆոնին նախ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստին խոսեց խաղապահ առաքելության մանրամասները հստակեցնելու մասին, որին հաջորդեց Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի պատասխանը, թե Մոսկվան դեռ չի տեսել Հայաստանի վարչապետի առաջարկները։ Լավրովի այս հայտարարության հաջորդ օրը Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակը Facebook-յան էջում արտգործնախարարի մամուլի քարտուղարի պատասխանը ԶԼՄ-ների հարցին ընդհանուր այս ձևակերպման տակ գրեց, թե մեջբերում եմ ռուսական խաղապահ խմբի գործունեության արդյունավետության բարձրացման անհրաժեշտության և հետագայում հնարավոր խնդիրների առաջացման վերաբերյալ հայկական կողմի մտահոգությունները, ի թիվս այլ դեպքերի, դեռևս 2021 թվականի փետրվարին գրավոր կերպով փոխանցվել են Ռուսաստանի Դաշնության բարձրագույն ղեկավարությանը։ Շաբաթ օրվանից մինչև հիմա արտաքին գերատեսչությունը դեռ անպատասխան է թողնում հարցերը, թե ինչ բովանդակություն ունի այդ փաստաթուղթը և արդյոք պաշտոնական Երևանի նշած մտահոգությունները այն նույն առաջարկներն են, որոնց բացակայության մասին խոսում էր Լավրովը։ Իշխանական պատգամավորներից ևս հնարավոր չեղավ ճշտել մտահոգություն, թե առաջարկները հայկական կողմը փոխանցել ռուսականին։
Եվ արտաքին գործերի նախարարը չեմ կարծում, որ ցանկացած տեղեկան պետք է հրապարակի եւ բովանդակությունը շարադրի։ Ասվել այնքան, ինչքան պիտի ասվի։ Ձեր խնդիրն է հավատալ կամ չէ։
Քաղաքական վերլուծաբան Թաթուլ Հակոբյանը Ազատության Կիրակնորիա եթերում կարծիք հայտնեց, որ հայկական կողմն ընտրել է մեջբերում են պարզ շանտաժի լեզուն, որը ամենաարդյունավետ է չէ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների դեպքում։
Պարզ շանտաժը, տեսեք ինչ է տեղի ունենում։ Հայաստանը մի կողմից, հենց որ Ադրբեջանը դառնում է սանձարձակ և գրոհում է Արցախի կամ Հայաստանի Հանրապետության ուղղությամբ, նույն օրը պարոն Փաշինյանը անմիջապես հեռախոսը վերցնում Պուտինին է զանգում, պարոն Արարատ Միրզոյանը հեռախոսը վերցնում Լավրովին է փնտրում, և մյուս կողմից, այսինքն հրապարակային այս շանտաժի լեզուն են օգտագործում, դա մի լեզու է, որ ռուսների հետ աշխատելու իմ կարծիքով լավագույն լեզուն չէ։ Այսինքն, երբ որ մենք ասում ենք, ռուսները լավը չեն, ռուսները պետք է գնան, կամ ռուսները պիտի համալրվեն, մենք պետք է հասկանանք, թե ռուսներին ինչով ենք փոխարինելու։ Մենք ուզում ենք ուրեմն ազատվել մի բանից, բայց չունենք դրա փոխարեն դնելու մի այլ բան։
Հնդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղան Մանուկյանը խայտարակ դիվանագիտության հետևանքևորակում տեղի ունեցած իսկ հայկական կողմի արձագանքը համարում է մեջբերում եմ պատասխանատվությունից խուսափելու փորձ։ Ասում է, այդքանից հետո հիմա պարզ չէ նաև, թե ինչպես է հայկական կողմը պատկերացնում խաղաղապաների գործունեության արդյունավետության բարձրացումը։ Փոխարենը Մանուկյանը ներկայացնում է իրենց պատկերացումներն այս հարցում։
Նախ քննարկել ռուսական զորախմբի թվի ավելացման հարցը, երկրորդը վերանայել քննարկել ռուսական խաղապահ զորախմբի առանձին տեղակայման վայրերի ամբողջական պատկերը, հայլային հետքաշման այդ խայտառակ նախադրությունը, որ եղավ հայկական կողմից, եթե նույնիսկ կյանքի էր կոչվում, պետք է կյանքի կոչվի ամբողջական վերահսկողությամբ, համատերմամբ, կազմակերպվածությամբ, որպեսի չկրկնվեն այն խայտառակ երևույթները, ինչպես եղավ Փարուխում, Եվ ինչպես օրերս արձանագրվել է նաև Արցախի հյուսիս արևմտյան հատվածում։
Ընդդիմադիր պատգամավորը չցանկացավ մեկնաբանել կառավարության վերջին նիստում վարչապետի ակնարկը, թե եթե Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծի անվտանգությունը չի ապահովվում, պետք է մտածել լրացուցիչ միջազգային մեխանիզմների մասին։ Մանուկյանը ասում է, Փաշինյանի ձևակերպումները հստակ չէին և դա կարող էր ընդամենը բառախաղ լինել։ Պաշտոնական որևէ տեղեկություն չկա, թե դա իրատեսական ծրագիր է, նկատում է Մանուկյանը։ Մինչ 44-օրյա պատերազմը բանակցային գործընթացում եղել է պայմանավորվածություն, որ խաղապաները բազմազգ են լինելու, բայց նոյեմբերի 9-ից հետո Մինսկի խմբի համանախագահ Ֆրանսիան և Ամերիկան ողջունեցին հայտարարությունը, ըստ որի միայն Ռուսաստանն էր իր զորքը Ղարաբաղ մտցնում։ Պատերազմի ընթացքում սկանդինավյան խաղաղապաների տեղակայման հնարավորության մասին խոսել էր այն ժամանակ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը, վերջերս շվեդ լրագրողն էր հետաքննության պարզել, որ ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Էնդրյու Շոֆերը 2020 թվականի նոյեմբերի 2-ին շվեդների հետ զրույցում իրոք բարձրացրել է Լեռնային Ղարաբաղ սկանդինավյան առաքելություն ուղարկելու հարցը։ Ըստ հետաքննության առաջարկը, սակայն, մերժվել էր։ Մինչ այսօր տարբեր մակարդակի պաշտոնյաներ ևս նման ակնարկներ հնչեցրել են, բայց դրանք գործնականում որևէ ընթացք չեն ունեցել։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բանակում ոչ մարտական պայմաններում 2 մահ 1 շաբաթվա ընթացքում Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի տվյալներով այս տարի բանակում մահացության դեպքերի մեծ մասը 70%-ը ոչ մարտական պայմաններում է արձանագրվել։ Մտահոգիչ այս պատկերն ըստ բանակի խնդիրներով զբաղվող իրավապաշտպաններին խոսում է բանակում առկա լուրջ խնդիրների մասին, որ իշխանությունների խոստացած բարեփոխումներն այդպես էլ կյանքի չեն կոչվել։ Դրան եմ օրամասնում։
Անցած 1 շաբաթում զինված ուժերում ոչ մարտական պայմաններում մահվան 2 դեպք է գրանցվել։ Մահացածներից մեկը պայստազորայինների վարժական հավաքների մասնակից էր, երկրորդը պայմանագրային զինծառայող։ Կիրակի մահացած պայմանագրային զինծառայող Արշալույս Հովանիսյանը Վարդենիսից էր, 45 տարեկան։ Պաշտպանության նախարարության փոխանցմամբ նա հանկարծամահ է եղել, մահվան պատճառը պարզելու համար նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն։ Դեռևս չի հաղորդվում, իրավապահները զբաղվում են այս դեպքով թե ոչ։ Շաբաթվակեսին էլ հաղորդվել էր վարժական հավաքների մասնակից 44-ամյա Ատոմ Հարությունյանի մահվան մասին։ Լոռու մարզի Կուրթան գյուղի բնակիչը ևս ըստ ռազմական գերատեսչության հանկարծամահ էր եղել։ Իրավապահները քննում են այս գործը, բայց մանրամասներ առայժմ հայտնի չեն։ Բանակի խնդիրներն ուսումնասիրող Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի տվյալներով այս տարի բանակում 38 զինվոր է մահացել, նրանցից 27-ը ոչ մարտական պայմաններում։
Դաժան պատերազմական գործողություններից հետո, երբ դու ունենում ես ներքին խնդիրների հետևանքով մահվան դեպքեր և դրանցից 23%-ը առողջական վիճակի պատճառով, 19%-ը սպանությունների ու ինքնասպանությունների պատճառով, ապա սա շատ լուրջ ցուցանիշներ է։ Ասեմ ավելին, նախորդ տարվա ընթացքում, ամբողջ տարվա ընթացքում մենք ունեցել ենք 17 մահվան դեպք առողջական վիճակի հետևանքով, սա ուղղակի անհեթեթություն է։
Երամսյա վարժանքներին մասնակցող տղամարդուկին Ազատությանը պատմել էր, որ ամուսին առողջական խնդիրներով էր մեկնել հավաքների, առանց պատշաճ բուժ զնություն անցնելու։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ներկայացուցիչ Արմինե Սադիկյանն ասում է, առողջական խնդիրների պատճառով այս տարի արդեն մահվան 9 դեպք է արձանագրվել, ինչն ընդհանուր մահերի 23%-ն է։ Միգուցե մարդականակի խնդիր կա, ինչը սակայն այս կերպ լուծել չի կարելի, ասում է։
Բայց գիտեք, ոչ առողջ զինծառայողը ոչ միայն վտանգավոր է իր համար, հա, ոչ միայն իր առողջական վիճակն է վտանգավոր, այլ ինքը կարող է վտանգավոր լինել մյուս ծառայողների համար, հա, սա պետք է հաշվի առնել։ Սա շատ կարևոր թեմա է, որը մենք մշտապես պահել ենք օրակարգում, և կարող եմ ասել, որ բացի որոշակի կոսմետիկ փոփոխություններից համակարգային փոփոխություն այս բնակավարում տեղի չի ունենում։ Սակայն զննության գործընթացը ևս չի իրականացնում պատշաճկերպով, այնպես ինչպես հա զինված ուժերում մյուս գործընթացների կազմակերպումը չի իրականացվում պատշաճկարգով։
Մինչ պատերազմից հետո իշխանությունները պարբերաբար հայտարարում են, թե բարեփոխում են զինված ուժերը, իրավապաշտպանները բանակում արձանագրված միջադեպերը մատնացույց անելով պնդում են, թե այդ բարեփոխումները արդյունավետ չեն։
Ինչու՞ պատերազմ է եղել, այդքան զոհեր են ունեցել, ինչպես դուք կարող եք հիմա էլ թողնել, որ այդ զոհերը հա շարունակվեն, ասենք օրինակ վերջին մարտական գործողությունները ցույց տվեցին, որ դիրքերը կահավորված չէին, խրամատներ չկար, զինվորները վրանների մեջ էին եւ նրանց հեշտությամբ ճշնամին սպանում են։ Բա դուք չեք մտածում եք խրամատը, այդ դիրքերը կահավորեք, չէ՞ք ամբողջ օրը խոսում եք դրա մասին։ Հիմա դուք զորահավաքներ եք անում, դուք պատասխանատվություն ունեք ամեն մարդու կյանքի համար, ինչպես կարող եք այսպես թողնել ու գրել հանկարծամահ են, գիտեք դա դրանով իրենք իրենց պաշտպանում են։
Ժաննա Ալեքսանյանը ևս տարիներ շարունակ հետևում է բանակում արձանագրված միջադեպերին, տարակուսած է, ինչպես կարող է պատերազմից հետո զինված ուժերում ոչ մարտական պայմաններում անընդհատ մահեր լինել, դա ըստ նրա խոսում է զինված ուժերի նկատմամբ իշխանության թողտվության ու անպատասխանատվության մասին։
Եվ չկան դեղամիջոցներ, ինչպես մենք տեսանք, չեմ կարծում, որ չունեն, չունեն թող ունենան։
Առայժմ անհայտ է վարժական հավաքների ևս մեկ մասնակցի ճակատագիրը, որին վերջին անգամ տեսել են Սևանում լողալիս, փրկարարները դեռ որոնում են նրան, պարզ չէ թե ինչու էր նա հայտնվել Սևանում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անկարայից հնչող հայտարարությունները կրկին կասկածի տակ են դնում հայ-թուրքական կարգավորման գործընթացն առանց նախապայմանների շարունակելու մասին հավաստիացումները։ Թուրքիայի արտգործնախարարը հերթական անգամ հայտարարել է, որ հայ-թուրքական և հայ-ադրբեջանական գործընթացները փոխկապակցված են իրար հետ, Երևանին նախազգուշացնելով Բաքվի նկատմամբ սադրանքներից զերծ մնալ։ Տաթևիկ Սարգսյանն է հաղորդում։
Անկարան կոչ է անում Երևանին զերծ մնալ նոր սադրանքներից, այսօր հայտարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն, չհստակեցնելով սակայն թե ինչ նկատի ունի։ Անցած շաբաթ, երբ իրավիճակը լարված էր Լեռնային Ղարաբաղում, հայկական կողմը հաղորդեց երկու զոհի, տասնյակ վիրավորների, Բաքուն մեկ զոհի մասին։ Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուսական խաղաղապահ առաքելությունը իր տեղեկագրում մի քանի անգամ նշել էր, որ հրադադարը խախտել է Ադրբեջանը ական կողմը, այնուհանդերձ Չավուշօղլուն այսօր Անկարայից զգուշացումներ է հղել պաշտոնական Երևանին։
Դրա շնորհիվ այսօր մենք խոսում ենք ոչ թե օկուպացված տարածքների տեղահանվածների եւ ամեն րոպե հնարավոր բախման մասին, այլ տարածաշրջանային խաղաղության եւ համագործակցության։ Այստեղից Հայաստանին կրկին կոչ ենք անում չգնալ նոր սադրանքների։
Որադան Ermenistan-ը դա յերի պրովոկացիաները գիրմեմեսի կոնուսունդա տեկրար ույարիորս։
Ընդ որում թուրք դեսպանների տարեկան համաժողովում, որին հրավիրված էր նաև Ադրբեջանի արտգործնախարարը, Թուրքիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը պնդել է, թե պատերազմից հետո Անկարան ջանքեր է գործադրում տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման համար։ Դեսպանների համաժողովին մասնակցել է նաև Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը։ Նա էլ իր ելույթում ասել է, թե պատերազմից հետո կնքված համաձայնություններով հարավային Կովկասում նոր շրջան է սկսվել և Անկարան ջանքեր է գործադրում ստեղծված պատմական հնարավորությունը բաց չթողնելու համար։ Թուրքիայի առաջնորդը հույս է հայտնել, որ Հայաստանը ճիշտ կգնահատի տարածաշրջանային զարգացումները։
Bugüne kadar Azerbaycan'la yakın istişare halinde pek çok adım attık.
Մինչ օրս Ադրբեջանի հետ խորհրդակցելով բազմաթիվ քայլեր են քարել, չնայած հայկական ծայրահեղական շրջանակների սաբոտաժին, կարևոր առաջընթաց են ունեցել Կովկասում մնայուն խաղաղության ճանապարհին։ Հայաստանի հետ հատուկ ներկայացուցիչների միջոցով սկսված բանակցությունները շարունակվում են։ Քուրբա Բայրամի առիթով Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանի հեռախոսազանգի ժամանակ շատ կառուցողական զրույց ունեցանք։ Հավատում եմ, որ տարածաշրջանում կարճ ժամանակում կայունություն կհաստատվի Հայաստանի կողմից Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի անկեղծ կոչերին ընդառաջ գնալով։
Միմի չարելարնա կարճուլիկ վերմեսիլե բոլգեմիզին կսա սյուրեդե իստիկրարա կաուշաջանա։
Օրերս էլ Վլադիմիր Պուտինի հետ բանակցություններից հետո Սոչիից վերադարձի ճանապարհին Էրդողանը լրագրողների հետ զրույցում, խոսելով Արցախում լարվածության մասին, ասել էր, թե Ղարաբաղը Ադրբեջանի միջազգայնորեն ճանաչված սահմաններում է գտնվում և բնականաբար Ադրբեջանը չի ուզում, որ այնտեղ մեջբերեմ ապօրինի որևէ զինված տար գտնվի։ Էրդողանը կարևորել էր, որ Հայաստանը հնարավորինս արագ կատարի նոեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությամբ ընդնած պարտավորությունները։ Արցախում հայկական զինված ուժերի զինաթափման մասին պարբերաբար խոսում է պաշտոնական Բաքուն, ընդ որում մեջբերելով նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը։ Ադրբեջանի քայլերն ու պահանջները սատարող Թուրքիայի արտգործնախարարը այսօրվա համաժողովում նաև պնդել է, թե Անկարան անկեղծ է Հարավային Կովկասում կարգավորման ու բարիդրացության հաստատման հարցում։
Ermenistan'la karşılıklı olarak atadığımız özel temsilci
Hayastani et փոխադարձաբար նշանակված հատուկ ներկայացուցիչները շարունակում են քննարկումները։ Իհարկե այս գործընթացը մենք առանձին չենք դիտարկում Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև արկա գործընթացից, ու մեր վերջնական նպատակը համարվող ողջ տարածաշրջանում կարգավորման ու համագործակցության հեռանկարից։ Վերջին օրերին տարածաշրջանում առաջացած լարվածությունը ևս մեկ անգամ ցույց տվեց, թե ինչքան փխրուն է ներկայիս խաղաղությունը։
Son günlerde bölgede yaşanan gerginlik mevcut sükunetin ne kadar kırılgan olduğunu da tekrar gösterdi.
Թեև հայ եւ թուրք բանակցիները բոլոր հանդիպումներից հետո հայտարարում են, թե բանակցությունները կշարունակեն առանց նախապայմանների, Մևլութ Չավուշօղլուն դարձյալ շեշտել է, որ հայ-թուրքական կարգավորումը սերտորեն կապված է հայ-ադրբեջանական կարգավորման հետ։ Իր ելույթի վերջում հավաքի մասնակիցների ծափահարությունների ներքո Չավուշօղլուն վերստին հիշեցրել է. «Բարեկամն էլ թշնամին էլ թող իմանա, որ Ադրբեջանը երբեք միայնակ չէ»։
Դիշման դա բիսին գի ջան Ադրբեջան հիչբիր զաման յալնզ դեյդիր։
Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում ներքաղաքական սկանդալը թափ է հավաքում վերջին տարիների, թերևս ամենաաղմկալի այդ պատմությունում շրջանառվում է նաև Հայաստանի անունը։ Հունակամի շարք աղբյուրներ պնդում են, որ երկրի հատուկ ծառայությունները հայտվում Հայաստանի իշխանությունների խնդրանքով գաղտնալսել են երկրի ազդեցի կնդիմադիր քաղաքական առաջնորդներից մեկի հեռախոսազրույցները։ Մյուս մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանից լսենք։
Աթենքում Հայաստանի դեսպանությունը կտրականապես հերքում է հունական մամուլում հայտնված տեղեկությունները, որոնց համաձայն երկրի առաջատար ընդդիմադիր կուսակցություններից մեկի սոցիալիստների առաջնորդ Նիկոս Անդրուլակիսի հեռախոսում լրտեսական ծրագրերը տեղադրվել են նաև հայկական հատուկ ծառայությունների խնդրանքով։ Աթենքում Հայաստանի դեսպան Տիգրան Մկրտչյանը շրջանառվող տեղեկությունները նախորդին անամոթ սուտ անվանեց, պնդելով, որ մեջբերում Հայաստանը երբեք որևէ կառավարության չի խնդրել գաղտնալսել որևէ մեկ հեռախոսը։ Հունաստանի վարչապետ Կիրիակոս Միցոտակիսի ավելի քան 3 տարվա կառավարման ընթացքում ծագած ամենաաղմկալի ներքաղաքական սկանդալի մասին հայտնի դարձավ նախորդ շաբաթավերջին, այն բանից հետո, երբ Հունաստանի սոցիալիստական կուսակցության ՊԱՍՕԿ-ի առաջնորդ Նիկոս Անդրուլակիսը հայտարարեց, որ Եվրոխորհրդարանի կիբերանվտանգության ծառայությունն իրեն տեղեկացրել է, որ իր հեռախոսի վրա Predator կոչվող լրտեսական ծրագիր է տեղադրված եղել։ Դրանից մի քանի օր առաջ հունական հետախուզության ղեկավարը խորհրդարանական փակլսումների ժամանակ խոստովանել էր, թե լրտեսական ծրագրերը երրորդ երկրի խնդրանքով տեղադրվել են նաև CNN-ի հունական ծառայության աշխատակիցներից մեկի հեռախոսում։ Հունական որոշ լրատվամիջոցներ պնդում են, որ ընդդիմադիրների հեռախոսները իբր գաղտնալսվել են հայկական և ուկրաինական հատուկ ծառայությունների ներկայացրած խնդրանքի հիման վրա։ Ես երբեք չէի պատկերացնի, որ հունական կառավարությունը իմ դեմ լրտեսական գործունեություն ցավալի, մեր դեմոկրատական պարտքն է պաշտպանել Հունաստանի քաղաքացիների իրավունքներն ու ազատություններն, այսօր ճշմարտության պահ է այն մարդկանց համար, որոնք իրենց մեծամտությունից ու անպատժելիության զգացումից դրթված, ինչի ասես, որ ընդունակ չեն հայտարարում էր հունական ընդդիմության առաջնորդը։ Անդրուլակիսի հայտարարությունից մի քանի ժամ անց երկրի կառավարությունը հաստատեց, որ սոցիալիստների առաջնորդի հեռախոսում լրտեսական ծրագրերն իրոք տեղադրվել են երկրի հատուկ ծառայությունների կողմից, չանդրադառնալով սակայն սկանդալի հայկական կամ ուկրաինական հետքերին։ Ուրբաթ ուշ երեկոյան վարչապետ Կիրիակոս Միցոտակիսը պաշտոնապես ներողություն խնդրեց սոցիալիստների առաջնորդից, իսկ նրա երկու առանցքային թիմակիցները, կառավարության գլխավոր քարտուղար և վարչապետի զարմիկ Գրիգորիս Դիմիտրիադեսը և Հունաստանի ազգային հետախուզական ծառայության տնօրեն Պանայոտիս Կոնտոլեոնը հրաժարական ներկայացրեցին։ Այսօր կեսօրին ծագած սկանդալին անդրադարձավ արդեն անձամբ Հունաստանի վարչապետը Կիրիակոս Միցոտակիսի, պատմամբ սոցիալիստների առաջնորդի հեռախոսի գաղտնալսումը ոչ թե երկրում գործող օրենքների, այլ քաղաքական էթիկայի խախտում էր։ Չնայած այն հանգամանքին, որ ամեն ինչ օրենքի շրջանակներում է արվել, ազգային հետախուզական ծառայությունը թերագնահատել է իր գործողությունների քաղաքական հնչեղությունը։ Ֆորմալ առումով հետախուզության գործողություններն իրավաչափ էին, իսկ քաղաքական տեսանկյունից անընդունելի։ Ես հետախուզության գործողությունների մասին որևէ տեղեկություն չեմ ունեցել, եթե իմանայի, երբեք թույլ չէի տա, պնդում էր Հունաստանի վարչապետը։ Հունաստանի գլխավոր ընդդիմադիր ուժի ձախակողմյան Սիրիզայի առաջնորդ նախկին վարչապետ Ալեքսիս Ցիպրասի համոզմամբ, սակայն, ի վերջո կարող է պարզվել, որ գաղտնալսումների թիրախում շատ ավելի մեծ թվով ընդդիմադիրներ ու անկախ լրագրողներ են եղել։ Կեղծ ներողությունների և ստերի փոխարեն լավ կլիներ, որ վարչապետ Միցոտակիսը խոստովաներ, թե էլ որ քաղաքական գործիչներն ու լրագրողներն են, որ ենթարկվել են գաղտնալսման։ Սա շատ մեծ և աններելի սխալ է, խոշորագույն մի սկանդալ, հայտարարում էր Ցիպրասը, տեղի ունեցածը համեմատելով 70-ականների սկզբին Միացյալ Նահանգներում տեղի ունեցած Ոթերգեյթյան սկանդալի հետ, որի հետևանքով հրաժարական ներկայացրեց այն ժամանակվա նախագահ Ռիչարդ Նիքսոնը։ Ամերիկյան իրադարձությունների կրկնությունը Հունաստանում կարող է ծանր հարված լինել մեր ժողովրդավարության համար, պնդում էր Սիրիզայի առաջնորդ Ալեքսիս Ցիպրասը։ Չի բացառվում, ի դեպ, որ ճգնաժամի խորացման վերաբերյալ այս կանխատեսումներն արդեն մոտ ապագայում իրականություն դառնան։ Բրիտանական Guardian-ի տեղեկություններով ժամ առ ժամ աղմկալի պատմության նոր մանրամասներ են ի հայտ գալիս։ Թերթի տեղեկություններով սոցիալիստական կուսակցության առաջնորդ Անդրուլակիսից բացի գաղտնալսումների օրինականությունը պարզելու հայցով Հունաստանի գերագույն դատարան են դիմել նաև երկու լրագրողներ՝ մեկը ֆինանսական չարաշահումների, մյուսը ներգաղթի թեմաներով զբաղվող։ Բրիտանական պարբերականն ի դեպ հաստատում է վարչապետ Միցոտակիսի այն պնդումը, որի համաձայն գաղտնալսումներն իրականացվել են Հունաստանում գործող ֆորմալ կանոնների պահպանմամբ, բայց լիակատար գաղտնիության շարժի ներքո։ Այսպես, սոցիալիստների առաջնորդ Անդրուլակիսի հեռախոսը գաղտնալսվել է դատախազության սանկցիայի հիման վրա, երրորդ երկրի հատուկ ծառայությունների պահանջով, գրում է Guardian-ը։ Վարչապետ Միցոտակիսի նախկին կուսակից, այժմ նրան ընդդիմացող Եվրախորհրդանի պատգամավոր Գեորգոս Կիրցոսը բրիտանական թերթի հետ զրույցում համոզմունք է հայտնել, որ գաղտնալսումների շուրջ աղմկալի սկանդալի գլխավոր պատճառը Միցոտակիսի որդեգրած կառավարման ոչն է։ Բացարձակ իշխանությունը բերում է բացարձակ այլասերման։ Միցոտակիսը վարչապետ դառնալով ցանկանում էր վերահսկել ամեն ինչ, սակայն ի վերջո տեղի ունեցավ հակառակը, ամեն ինչ պարզապես դուրս եկավ նրա վերահսկողությունից, նշում է Եվրախորհրդանի հույն պատգամավորը։
Դառնանք Լաչինի միջանցքի թեմային։ Հայաստանի իշխանությունների մեկը մյուսին հաջորդած հայտարարությունները ոչ այնքան պատասխանել, որքան նորանոր հարցեր են առաջ բերել Լաչինի միջանցքի շուրջ զարգացումների առնչությամբ։ Ադրբեջանի ռուսաստանյան խաղապահ առաքելության հասցեին Երևանի մեղադրանքներից զատ Հայաստանի իշխանությունները այդպես էլ չեն պարզաբանել, ինչ հիմքով է Բաքուն պահանջել ճանապարհն իրեն հանձնել մինչև օգոստոսի վերջը, եթե Լաչինի միջանցքը Երակոմ հայտարարության ամրագրված եռամիա ժամկետից ավելի շուտ հանձնելու պայմանավորվածություն չի եղել։ Ինչու Ադրբեջանը սկսել է որ առաջ կառուցել այլ ընտրանքային ճանապարհի իր հատվածը, և ի վերջո ինչ քայլեր է ձեռնարկել հայկական կողմ Արցախի բնակչության համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող ճանապարհի իր հատվածը կառուցելու ուղղությամբ։ Լաչինի միջանցքի հանձնման գործընթացի մասին Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Կան լուրեր, որ դա այս շաբաթ է տեղի ունենալու, հաջորդ շաբաթ է տեղի ունենալու։ Նախ Երակոմ հայտարարությամբ այդ հարցը կողմերի համաձայնությամբ պիտի 3 տարվա ընթացքում լուծվի, իսկ դրա համար կա առնվազն մի տարի, մի քանի ամիս ժամանակ, և երկրորդը Հայաստանի տարածքում նույնպես ճանապարհաշինական աշխատանքներ պիտի իրականացվեն նման լուծման գնալու համար։ Այս փուլում մենք դեռևս նախագծման աշխատանքներն ենք սկսել։
Ինչպես ստացվեց, որ դեպի Արցախ տանող նոր ճանապարհի հարցը, որի լուծման համար կար առնվազն մի տարի և մի քանի ամիս ժամանակ, լուծվեց շատ արագ, Հայաստանի վարչապետի այս հայտարարությունից ընդամենը մեկ ամիս անց,
որի ընթացքում հայկական կողմը զոհեր, վիրավորներ եւս ադրբեջանցիների տարածքային կորուստներ տվեց։ Առ այսօր հանրությունը չունի այս հարցի պատասխանը։ 2020-ի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության 6-րդ կետում կարդում ենք. Կողմերի համաձայնությամբ առաջիկա 3 տարում կորոշվի Լաչինի միջանցքով երթևեկության նոր երթուղու կառուցման ծրագիրը, որը կապահովի Ստեփանակերտի եւ Հայաստանի միջև կապը, հետագայում այդ երթուղու պահպանման համար ռուսական խաղաղապահ զորակազմի վերատեղաբաշխմամբ։ Հետագայում հայկական կողմը հղում է կատարելու հենց այս դրույթին, թե պայմանավորվածության համաձայն մինչև 2023-ի նոյեմբեր դեռ պետք է որոշվի նոր երթուղու կառուցման պլանը, որից հետո միայն կմեկնարկեն շինաշխատանքները։ Սակայն 44-օրյա պատերազմից ընդամենը շաբաթներ էին անցել, երբ 2020-ի դեկտեմբերին Ադրբեջանի նախագահը հայտարարեց նոր ճանապարհը 3 տարուց էլ շուտ կառուցելու մասին։
Ճշմարտելու ասնասında դեռդիմ կի Լաչին շահերի դ բիզա գայդմալդը։
Մենք առաջարկում ենք նոր միջանցք կառուցել, մշակել Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին կապող նոր միջանցքի երթուղին եւ կառուցել այն։ Այստեղ նաեւ ժամկետն է նշված 3 տարում։ Կարծում եմ ավելի շուտ կարող ենք անել։ Նոր միջանցքի պարամետրերը հստակեցնելուց հետո Լաչին քաղաքը նույնպես կվերադարձվի մեզ։
Մայան օլնանդան սորա Լաչին շահերի դ
Արդեն հաջորդ տարի Բաքուն սկսեց նոր Լաչինը շրջանցող մոտ 30 կիլոմետրանոց ավտոճանապարհի իր հատվածի շինարարությունը, իսկ այս փետրվարին Ադրբեջանի ավտոճանապարհային պետական գործակալության ղեկավար Սալեհ Մամեդովը հայտարարեց, թե աշխատանքները կավարտեն կես տարուց։ Այդ ողջ ընթացքում հայկական կողմում լռություն էր եւ միայն այս ապրիլին շատերի համար անակնկալ կերպով հայտնի դարձավ, որ Ադրբեջանի կառավարության վարձած թուրքական ճանապարհաշինական ընկերությունը ռուս խաղաղապահների ուղեկցությամբ արդեն աշխատանքներ է տանում հայկական վերահսկողության ներքո գտնվող Արցախի հին Շենգյուղում, որը Բերձոր Լաչինից ուղիղ գծով մոտ 5 կիլոմետր արևելք է։ Արցախի տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Հայկ Խանոմյանը անգամ ազատությանը հայտնեց, արդեն որոշվել է, թե որտեղով է անցնելու նոր ճանապարհը։
Այո, Բերձոր քաղաքը շրջանցող ճանապարհ է, արդեն որոշվել է որտեղով պետք է լինի, անցնելու է Շենգյուղերի միջով։
Մամուլում հանրային քննարկումներում նախորդ օրերին հնչող հարցերն են։ Եթե Արցախյան նոր ճանապարհի շուրջ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից դուրս պայմանավորվածություն չկա, ինչու ինչ նախագծով է ադրբեջանական կողմը արագ տեմպով շուրջ 1 տարվա ընթացքում ավարտում իր հատվածի կառուցումը, ինչպես կարող է Ադրբեջանը առանց հայկական կողմի համաձայնության շին աշխատանքներ իրականացնել Արցախի տարածքում, Բերձորին հարակից հայաբնակ գյուղերում։ Իսկ եթե պայմանավորվածություն կա, ինչու այդ մասին չի ասվում հանրությանը, ինչու հայկական կողմը ճանապարհից զատ էլեկտրահաղորդման կապի նոր գծերի, նոր գազամուղի կառուցման աշխատանքներ չի սկսում իր կողմում, որպեսզի Արցախը ապահովի կենսական նշանակության ենթակառուցվածքով եւ վերջապես Բերձորում, Աղավնոյում եւ Սուսում ակվող մարդկանց հարցը, ինչու նրանց չի ասվում, թե Արցախյան նոր ճանապարհի գործարկմամբ պայմանավորված երբ պետք է թողնեն իրենց տները, որովհետև այդ բնակավայրերը անցնելու են Ադրբեջանին։ Եթե Երևանում վարչապետ Փաշինյանը խոսում էր դեռ գոյություն ունեցող ժամկետի մասին, Ստեփանակերտում Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը անգամ հայտարարում էր Շաղավնոյի համար պայքարելու մասին։ Նիկոլ Փաշինյանի վերոյշյալ հայտարարությունից ընդամենը 3 օր անց Արցախի խորհրդարանում ընդդիմադիր պատգամավոր Մետաքսե Հակոբյանը դիմեց նախագահին։
Արդեն իսկ համաձայնեցրել էիք ամեն բան, ապա ինչու հանրությունը, մասնավորապես Բերձորի, Աղավնոյի, Սուսի բնակիչներին չեք տեղեկացնում ընդհանրապես ինչ ճակատագիր է իրենց սպասվում։
Ինչ վերաբերում է Սուս գյուղում, այնտեղ մենք այս փուլում համայնաբնակիչ չունենք, իսկ անկախ ամենից մենք Բերձորը պետք է շրջանցենք եւ Բերձորի բնակավայրում հետագա մեր ապրելու, մեր այնակիցների ապրելու հնարավորությունը շատ քիչ եմ համարում, իսկ Աղավնոյի առումով մենք շարունակելու ենք մեր բանակցությունները, մեր պայքարը։
Այս ամենին հետևեց իրավիճակի կտրուկ սրվել Արցախյան շփման գծում օգոստոսի 1-ից, արդեն հաջորդ օրը Արցախի նախագահը հրավիրեց անվտանգության խորհրդինիստ, որին հետևած պաշտոնական հաղորդագրությունից հանրությունը տեղեկացավ, որ ռուս խաղաղապահների միջոցով Բաքուն պահանջ է ներկայացրել Արցախը Հայաստանին կապող երթևեկությունը կազմակերպել այլևս նոր երթուղով։ Պաշտոնական Երևանը արձագանքեց, թե Ադրբեջանի պահանջը լեգիտիմ չէ։ Արմենպրեսի հետ զրույցում օգոստոսի 3-ին նման հայտարարություն արեց անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, հիմնավորելով, թե նոյեմբերի 9-ի հայտարարության համաձայն, մինչև գալիք տարվա նոյեմբեր կողմերը դեռ պետք է համաձայնեցնեն նոր միջանցքի կառուցման ծրագիրը։ Նույնը կրկնեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հաջորդ օրը կառավարության նիստում։
Ընթացիկ էսկալացիայի համար Ադրբեջանը որպես պատրվակ օգտագործում է Լաչինի միջանցքի նոր երթուղու հարցը, իբր ինքը ավարտել է Լաչինի միջանցքի նոր երթուղու կառուցման աշխատանքները և հետևաբար գործող միջանցքի մի շարք հատվածներ պետք է հանձնվեն իր հսկողությանը։ Ադրբեջանի նման ձևակերպումը և հայտարարությունները նույնպես 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության կոպիտ խախտում են։
Արմեն Գրիգորյանի հայտարարության օրվա ավարտին Արցախի պաշտպանության բանակը հաղորդագրություն տարածեց ադրբեջանական զինուժի հարձակման հետևանքով հայկական կողմի 2 զոհի և գրեթե 2 տասնյակ վիրավորների մասին։ Արցախի առողջապահության նախարար Միքայել Հայրիյանը ազատությանը մանրամասներ ներկայացրեց։
Այժմ դրությամբ ունենք 19 վիրավոր, ցավոք սրտի 2 զոհ ունենք։ Վիրավորներից 4 հոգին գտնվում են ծանր վիճակում, որից մեկը ծայրահեղ ծանր վիճակում է, վիրահատությունը նոր բարեհաջող ավարտել են։
Փաստն այն է, որ Արցախյան շփման գծում հերթական սրացումից և զոհերից հետո միայն Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչը հայտարարեց դեպի Արցախ նոր ճանապարհի կառուցման մասին։ Նախորդ 5 շաբթի կառավարության նիստից առաջ, երբ Փաշինյանը խոսելու էր ադրբեջանական պահանջների անհիմն լինելու մասին, տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը ազատությանը հայտնեց, թե Արցախյան նոր Սյունիքի Կորնիձոր գյուղից մեկնարկող ավտոճանապարհի շինարարությունը կավարտվի մյուս տարվա գարնանը։
Շինարարությունը սկսել ենք, տեխնիկաները աշխատում են ճանապարհը կառուցում։
Ինչ ժամկետ է, կարող եք նշել, երբ կավարտվի։
Միջև կարում։
Հաջորդ օրը օգոստոսի 5-ին նրա արցախցի գործընկեր տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Հայկ Խանումյանը աղավ Նոյում տեղի բնակիչներին փոխանցեց։ Ինչև օգոստոսի 25-ը ժամանակ ունեն հարակից Բերձորի բնակիչների հետ միասին թողնելու իրենց բնակավայրերը, քանի որ գործող միջանցքը անցնելու է Ադրբեջանին։
Ինչպես գիտեք, տեղի ունեցել գործող միջանցքի տեղափոխում դեպի հարավ և հարավային ուղությամբ Արցախի տարածքում ճանապարհը արդեն պատրաստ է, Հայաստանի տարածքում էլ պատրաստ կլինի միշտ արի ճանապարհը գլխավոր, և ռուսական զորախումբը տեղափոխվելու է միջանցքը տեղափոխվելու դեպի հարավային ուղությամբ։ Հետևաբար այստեղ ռուսական զորախումբ օգոստոսի 25-ից չի լինելու, և անհրաժեշտություն է առաջացել քաղաքապաշտպանության պլանների համաձայն մարդկանց տեղափոխման հարցեր քննարկել։
Պակաս մտահոգիչ չէ հետևյալը, եթե չկա պայմանավորվածություն Արցախը Հայաստանին կապող նոր ճանապարհի մասին, ստացվում է Ադրբեջանը հաջողեց իր ուզած ժամկետում ստանալ Լաչինի միջանցքը, նախքան նույնիսկ նոր ավտոճանապարհի կառուցման ծրագրի հաստատումը։ Այս հանգամանքի վերաբերյալ Հայաստանի իշխանությունները նույնպես լռում են։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուկրաինայի ատոմակայանները հրթիռակոծության թիրախում են հայտնվել, ավելի սրելով միջուկային վտանգի շուրջ մտահոգությունները։ Անցած շաբաթ Կիևը հաղորդել է, որ Զապորոժիայի ատոմակայանի վրա կատարված հարձակման հետևանքով էներգաբլոկներից մեկում աշխատել է վթարային պաշտպանության համակարգը, անջատվել է 3 գործող էներգաբլոկներից մեկը, դրանից 1 օր առաջ էլ հրետակոծության հետևանքով վնասվել էր էլեկտրամատակարարման լուչ ենթակայանը։ Հիշեցնենք, այս ատոմակայանը համարվում է ամենամեծը Եվրոպայում։ Ազաբաբանն է շարունակում։
Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի սկսած պատերազմից ի վեր միջազգային օրակարգ է մտել միջուկային աղետի վտանգը, ընդ որում խնդիրը ոչ միայն ենթադրություններն են, որ ինչ որ պահի ռուսական կողմը կարող է միջուկային զենք կիրառել, այլ նաև այն փաստը, որ Ուկրաինայի տարածքում կան գործող ատոմակայաններ, որոնց մերձակայքում հիմա մարտեր են ընթանում։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը պահանջել է դադարեցնել Եվրոպայի ամենամեծ ատոմակայանի Զապարոժիայի հրթիռակոծումը, որն այժմ գտնվում է ռուսական կողմի վերահսկողության տակ, և թույլ տալ, որ այնտեղ մութ գործեն միջազգային տեսուչներ։
Any attack to a nuclear plant is a suicidal thing.
Ատոմակայանի վրա ցանկացած հարձակում ինքնասպանությունը։
And I hope that those attacks will end.
Այսօր հայտարարել է Գուտերեշը Ճապոնիայում Հիրոսիմայի ատոմային ռմբակոծության 77-րդ տարելիցի առիթով կազմակերպված
I believe that
Կարծում եմ, որ եթե միջուկային զենք օգտագործվի, ապա ամենայն հավանականությամբ այլևս ՄԱԿ չի լինի, որ ինչ որ կերպ արձագանքի դրան։
If nuclear weapons will be used, there is probably no UN able to respond around anymore.
Նախորդին Ուկրաինայի էներգոատոմը հայտնել էր, որ օգոստոսի 6-ին ռուսական զինված ուժերը հերթական հրթիրային հարձակումն են իրականացրել Զապարոժիե ատոմակայանի եւ Զապարոժիե շրջանի հյուսիսարևմուտքում գտնվող էներգոդար քաղաքի վրա։ Իր հերթին ռուսների վրա ազգողության տակ գտնվող էներգոդարի ինքնահռչակ վարչակազմը գնդակոծության մեջ մեղադրել է Ուկրաինայի զինված ուժերին։ Նախագահ Զելենսկին էլ նախորդին կոչեր արել Զապարոժիե ատոմակայանի ռմբակոծության համար բաժե միջոցներ սահմանել նաեւ Ռուսաստանի ատոմային էներգետիկայի ոլորտի դեմ։ Իսկ մինչ այդ Ուկրաինայում նորանոր մարդիկ են զոհվում ոչ միջուկային զենքից։ Ուկրաինական կողմը հայտնում է, որ վերջին մի քանի օրվա ընթացքում միայն Դոնեցկի մարզում զոհվել է 10 խաղաղ բնակիչ, եւս 25-ը վիրավորվել են։ Չի դադարում նաեւ Բախմուտի հրետագոծությունը։ Կատաղի մարտեր են նաեւ հարավում Խերսոնի մարզում, որտեղ Ուկրաինական ուժերը պատրաստվում են Ուշկին հակագրոհի, իսկ ռուսական ուժերն էլ նոր ստորաբաժանումներ են այստեղ տեղակայում։ Միևնույն ժամանակ Մոսկվան ուզում է հնարավորինս շուտ օկուպացված Խերսոնի եւ Զապարոժիեի մարզերում հանրաքվե անցկացնել, թե կոնկրետ երբ է լինելու քվեարկությունը պաշտոնապես դեռ չի հայտարարվել։ Ուկրաինայի նախագահը սակայն արդեն հայտարարել է, որ եթե Ռուսաստանը նման քայլի դիմի, Կիևն այլևս չի գնա Մոսկվայի հետ բանակցությունների։
Ничего.
Մենք մեր տարածքներից ոչինչ չենք տա, եւ եթե օկուպանտները գնան այս կեղծ հանրակրվաների ճանապարով, ապա իրենք իրենց համար կփակեն Ուկրաինայի եւ ազատ աշխարհի հետ բանակցությունների ցանկացած հնարավորություն, ինչը որոշակի պահին ռուսական կողմին անպայման պետք կգա։
Будут потребны в певный момент.
Ռուսաստանի նախագահ Մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը մեկնաբանելով նախագահ Զելենսկու այս հայտարարությունն այսօր ասել է, թե Կրեմլը չի զբաղվում հանրակրվեով, եւ Զելենսկին պետք է իր հայրենակիցներից հարցնի, թե ինչու նրան չեն ուզում ապրել Ուկրաինայի իշխանությունների կառավարման ներքո։ Այս պահին ռուսական զորքերը վերահսկում են Խերսոնի շրջանի գրեթե ողջ տարածքը շրջ կենտրոնով եւ Զապարոժիե շրջանի մոտ 60%-ը, մինչդեռ Զապարոժիե քաղաքը շարունակում է մնալ Ուկրաինայի վերահսկողության տակ։ Կողմերի միջև բանակցությունները վերսկսելու հնարավորություն դեռևս չի նշмарվում, թեև Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը Պուտինի հետ 4 ժամ շարունակված բանակցություններից հետո նախորդին հերթական անգամ Կիևին եւ Մոսկվային առաջարկել է վերսկսել բանակցությունները Թուրքիա։ Այսօր Կրեմլի խոսնակն ասել է, Մոսկվան բարձր է գնահատում Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի ջանքերը, սակայն այս պահին Պուտինի եւ Զելենսկու հանդիպման համար անհրաժեշտ նախադրյալներ չկան։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ուկրաինական պատերազմով պայմանավորված աննախադեպ համաշխարհային գնաճը չի շրջանցել նաև Հայաստանը վերջին ամիսներին։ Պարենային շուկայում երկնիշ թանկացումներն արդեն աննախադեպ բարձր է գնահատվում վերջին տարիների համեմատ, Ռոբերտ Զարգարյանն է պատմում։
Սննդամթերքի ու ոչ ալկոհոլային խմիչքների 13.5% թանկացում 1 տարվա ընթացքում։ Գնաճը Հայաստանում շարունակում է բարձր մնալ։ Թանկացումների տեպն այնուհանդերձ անցած ամիս մի փոքր նվազել է։ Որոշակի գնանկում կա նաև աշխարհային շուկայում։
Իսկումա կարակը, պանիրը, կատնամթերքը ավելի ոնց որ շատ է, էլի իրան 100%-ը թանկացման։ Հետո կարտոշկան է շատ թանկ, հիմա որ նորը դուրս եկա, մի քիչ մաչելի է դարձել։
Թանկացումների դուք ո՞նց եք։
Ո՞ն գանգատվենք։
Այսպես Հայաստանում հուլիս ամսին հունիսի համեմատ սննդամթերքի ու ոչ ալկոհոլային խմիչքի գները նվազել են 4.3%-ով։ Էժանացել են մի շարք պարենային ապրանքներ։ Արևածաղկի ձեթն էժանացել է շուրջ 4%-ով, կարակն ու շաքարը գրեթե 2%-ով, 0.5%-ով էլ նվազել է ալյուրի գինը։ Գնանկման առյուծի բաժինը սակայն ընկնում է բանջարեղենին։ Մեկ ամսվա ընթացքում գները նվազել են շուրջ 34%-ով, գրեթե 9%-ով էլ էժանացել է միրգը։
Որոշակիորեն գնաճի դանդաղում տեղի է ունեցել։ Մենք հունիս ամսին ավելի բարձր գնաճի տեմպեր ունենք, 10%-ը գերազանցող, ներկայումս 10%-ից փոքրինչ ավելի ցածր գնաճ ունենք, բայց գնաճը շարունակում է բավականին բարձր մնալ։ Մեր տնտեսության համար գնաճը թիրախավորված է 4+-1.5 միջակայքում, բայց այն ըստ էության կրկնակի բարձր է, եւ այս պայմաններում գնաճը բավականին մեծ մարտահրավեր է մեր տնտեսության համար։
Տնտեսագետ Նարեկ Արապետյանը գնաճի որոշակի մեղմացումը մի քանի գործոնով է պայմանավորում։ Առաջինը սեզոնայնությունն է։ Բանջարեղենի մրգի որոշ տեսակներ այս շրջանում էժանանում են։ Այս փոքր գնանկմանը նպաստում է նաեւ դրամի արժևորումը ու համաշխարհային շուկայում նկատվող էժանացումը։ ընդունողները։
Փոխարձակի էական արժևորում ենք ունեցել, եւ դա բնականաբար ներմուծվող ապրանքների գնաճի դանդաղման է հանգեցնում, անգամ կարող որոշակի ապրանքների համար գնանկումային դրսևորումների հանգեցնել, եւ միանշանակ այո, նաեւ համաշխարհային գնաճի տեմպերի որոշակի թուլացում է նկատվում, եւ նաեւ միջազգային էքսպերտները արդեն շեշտադրում, որ կարծես թե համաշխարհային գնաճի այն շեշտակի դրսևորումները արդեն անցյալում են, եւ ներկայումս գնում ենք դեպի կայունացման միտումների։
Միավորված ազգերի կազմակերպությունն էլ օրերս հրապարակեց պարենային ապրանքների գների վերաբերյալ զեկույցը։ Ըստ այդմ հուլիսին, հունիսի նկատմամբ աշխարհում էժանացել են մի շարք առաջին անհրաժեշտության պարենային ապրանքներ։ Մեկ ամսում ցորենի միջազգային գները իջել են մինչև 14.5%-ով։ Ըստ ՄԱԿ-ի զգալիորեն նվազել է արևածաղկի ձեթի գինը, էժանացել են նաև շաքարն ու կալակը։ ՄԱԿ-ի պարենի կազմակերպությունն արձանագրում է, չնայած այս դրական միտումներին, ապագայի հետ կապված անորոշությունները դեռևս մեծ են, համաշխարհային տնտեսության հեռանկարն էլ հուսադրող չէ։ Արդյոք Հայաստանում կպահպանվի գնաճի մեղմացման միտումը։ Տնտեսագետ Նարեկ Կարապետյանի գնահատմամբ սա մեծապես կախված կլինի դրա մի փոխարժեքից։
Շատ կարևոր է, թե ինչպիսին է փոխարժեքի վարկագիծը լինելու։ Արժևորված փոխարժեքը աստիճանաբար գների ավելի մեծ ճշգրտում կառաջացնում է այս մոտ, հա, եթե դեռևս փոխարժեքի արժևորում այնքան երկար չի տևել, որպեսզի այն ամբողջությամբ մեր մարածող շուկայի գների մեջ, այսպես ասած, արտա ցոլվի նստի, ապա ավելի երկար ժամանակային հորիզոնում սա տեղի է ունենալու։
Կենտրոնական բանկը վերջին ամիսներին պարբերաբար հայտարարում է, դրա մի արժևորումը մասամբ չեզոքացնում է գնաճի տեմպերը։
Այսօր այսքանն ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաջողի երեկո։